Эбит окумда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Аккулова. Сенбі күні Бағдатта шииттердің бітіспес діни көсемі оқытады. Ас-Садрдың 50 мыңдай үзеңгілесі ақш армиясының Иракта қалуына қарсы наразылық шеруін өткізді. Митингіде Ирак парламентіне арналған үндеу оқылып, онда Муқтада Ас-Садр ақш әскерінің елде әлі кем дегенде 3 жыл қалуына мүмкіндік беретін Ирак ақш келісімін қабылдамауға шақырды. Оның қарсағында ақш пен Ирак ақш әскерінің Иракта одан әрі қалуының шарттары бойынша бастапқы келісімге келгені хабарланды. Келісімнің жобасында ақш армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай толық шығарылатыны айтылады. Ақш армиясының Біріккен ұлттар ұйымы берген мандаты осы жылдың соңында аяқталады. Қазір Иракта ақштың 144 мың жауынгерлік армиясы тұр. Ақш президенті Джордж Буш сенбі күні өткізетін келіссөздің алдында француз президенті Николя Саркози тағы да халықаралық қаржы жүйесін өзгертуге шақырды. Сенбі күні Джордж Буш еуроодақты басқаратын Франция президенті Николя Саркозимен және Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозумен Кэмп Дэвид резиденциясында ғаламдық қаржы дағдарысымен күресу жолдарын саралайды. Оның барысында халықаралық қаржы жүйесін реформалау мәселесі бойынша әлемдік жиын өткізу ең басты тақырып болмақшы. Ғаламдық саммит өткізуді осы аптада ресми Брюссель ұсынды. Алайда Ақ үйдің ресми өкілі Дана Перино мәлімдегендей, бұл басқосуда саммитті өткізудің нақты уақытын белгілеу екіталай. Ирактағы қазақ бітімгерлері жаңа әскери дала киімін киюден сескенеді. Ол туралы қазақ бітімгерлері бригадасының басшылығын сілтеген Қазақстан бүгін агенттігі хабарлады. Қазақстан армиясында биылдан бастап енгізілетін әскери форма өзінің фасонымен және камуфляждық түсімен ақ жауынгерлердің киіміне өте ұқсас. Ал содырлардың мергендері қазақ бітімгерлерін ақ жауынгерлермен шатастыруы мүмкін деп сескенеміз деп мәлімдеген бітімгерлердің басшылығы. Басшылық қазақ саперлерінің Ирак халқына жақсы таныс бұрынғы формасын қалдыруды өтініп, қорғаныс министрлігіне өтініш жолдаған. Иракта 2005 жылдан бері бір қазақ офицері қаза болса, 2003 жылдан бері ақштың 4180 жауынгері мерт болған. Эстония энергетика саласында Қазақстанмен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға аса мүдделі. Сенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен кездесуі барысында Эстонияның сыртқы істер министрі Урмас Паэт осылай деп мәлімдеді. Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, эстон министрі энергетика саласымен Каспийден Балтық теңізіне дейін құбыр тартуға ресми Таллиннің мүдделі екенін айтады. Тараптар сонымен қатар екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі халін, сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы қарым-қатынасты кеңейтудің мүмкіндіктерін талқылады. Астана қаласында апатты жағдайда Як 40 ұшағы жерге қонды. Жапа шеккендер жоқ. Ұшақ әуежайға қона берген кезде оның алдындағы дөңгелектерінен ақаулық шыққан. Ұшақта 30 жолаушы мен 4 команда мүшесі болған. Қарағанды облысында ArcelorMittal теміртау компаниясының Костенко атындағы көмір шахтасынан өрт шықты. Ол туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Министрліктің мәліметі бойынша таңғы сағат 2:11 шахтаның бір конвейерінен өрт шыққан кезде жер астында 305 кенші болған. Жапа шеккендер немесе қаза болғандар жоқ. Сағат 6:30 шахтадан барлық кенші шығарылып, апатпен күресу үшін 36 адам шахтаға түскен. Украинаның Донецк өңіріндегі Красноармейская Западная шахтасынан қалың түтін шығуының салдарынан 852 кенші жер астынан шығарылды. Украинаның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, қаза болғандар мен жапа шеккендер жоқ. Шахтаның жұмысы әзірше тоқтатылды. Қазір түтіннің неден және қайдан шыққаны анықталуда. Соңғы кезде Украина шахталарында өрттер мен жарылыс апаттары жиілеп кетті. Өткен жылы Засядко шахтасында болған ірі апаттан 107 кенші құрбан болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Алдағайда Ресейдің әскери теңіз күштері кемелерінің Венесуэлаға жүзіп келуіне көрші елдердің алаңдауына ешқандай негіз жоқ. Ресейдің қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушев осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда жоспар бойынша Кариб теңізінде өткізілетін әскери жаттығулар өзге бірде-бір елдің мүддесіне қарсы бағытталмайды. Ресейдің соғыс кемелері мен соғыс ұшақтарының қатысуымен өтетін жаттығу Ресейдің қырғиғыбақ соғысынан кейін Кариб теңізінде өткізетін ең ірі әскери теңіз жаттығуы болмақшы. Қытай Пакистанға тағы 2 атом электр стансасын салуға көмектеседі. Пакистанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Пакистан президенті Асиф Али Зардаридің осы аптада Бейжіңге барған сапарының барысында қол қойылған 12 келісімнің ішінде осы туралы құжатта бар. Қытай Исламабадқа 1 атом стансасының құрылысына атсалысып үлгерді. 2-ші атом электр стансасының құрылысын 2011 жылға қарай аяқтау жоспарланып отыр. Пакистан министрдің сөзіне қарағанда, оған қоса Қытай компаниялары жыл соңына қарай Пакистанға 1 миллиард доллар инвестиция жұмсауға әзір. Пакистан армиясы елдің солтүстік батысындағы шабуылының барысында 60 бүлікшінің көзін жойғанын хабарлады. Қарулы күштердің сенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қауіпсіздік күштері зеңбіректердің және соғыстық ұшақтарының қолдауымен мазасыз Сват жазығын бекінген бүлікшілерге жұма күні түнде соққы бергенде кем дегенде 60 бүлікші жер құшты. Бұл операцияға талибтердің қытайлық 2 инженерді ұрлап алып кетуі түрткі болды. Пакистан армиясының қатарында адам шығыны жоқ. Қытайлық инженердің бірі әлі тұтқында қалды. Оны босату шарасы жалғасуда. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Султанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.